Itzalean egosi saioan,
gu izerritan blai. Bueno, astea kitzeko atope heldu gara, oze?
Atope eta gune ongi asteko.
Hoi da. Gaurkoan gonbidatu berri batzukin torko gara gure saiotxo untera.
Bai, da.
Zehazki Iñarrosi Baztango Neska Gazte taldeko bikide gonbidatutugu. Uden zehar talde feminista egiten nahi diren, ba, saio desberdinetan parte hartu bar dute Iñarrosiko lagun hauek. Eta, bueno, pues proposatu zakuten gurekin batian, bueno, aprobetsatzeko gure tartetxo hau ere elkarlania sustatzeko, ze?
Hoi da, haien saiotxoa doin bartzuten saioi gurekin uztartu dugu, eta hemen txikarria zego ba gure izerritan blai saioan barnean Iñarrosikin egin dugun saioa.
Neska gaztek bizi duten biolentziai buruz, besta eredui buruz, haunitzetago pentsatzeko eta aldatzeko, eta hortaz, hemen uzten datzugu, izan dugun bain guren lehenengo zatikin.
Hoi da, hemen txezuekin.
Gure saioaren atal berri batera sartze aldera, gure gonbidatu berriek aurkeztuko dugu, hemen dugu Katxalin, egunon?
Egunon aintzane.
Eta Maider?
Egunon.
Egunon.
Zer moduz daudete?
Ongi, pixket nekatuek.
Oixe, ongi, ongi.
Ongi hasi duzeko iza.
Bai.
Nekate baino ongi, bizipozez.
Oixe, gogotxu.
Gogotxu.
Bueno, pixket azaldu ikustuen nondik heldu zaten, eta zeren arire, bai, gonbidatu datzogun saiontan parte hartzera?
Bueno, gu heldu gara Iñarrosi Baztango neskagazte talde feministatik.
Oixen, hartu dugu referentzia bertze talde feministak intuzten irrati saioak, eta horren arire gukere, gure animatu gara.
Hoixe, bai.
Batitera.
Guretako plazerra, tartetxoa aprobetxatu izana, pues,
oida, oida.
Gazten artean ere pixke sola saldia hau izateko, ez?
Bai.
Edo intentzioi da orain arte indugunen atzetik da, ona?
Beharrezko direlako tertuliak.
Hoixe, bai.
A ber, gogotxuz, zere guruz solasten dugun gaur.
Oida. Udan, jendu nitzu goten da lanian, lan prekarizatuetan gehien bat gazteok edo, neska gazte bat izatea zer da lan badian?
Bueno, nik uste dut lanaren arabera aldatzen dela, baino bai neska eta gazte izateagatik zapalkuntza doblia jasaten duzule azkenean, ez? Ni adibidez eroski batean ez lanean, eta bai neska izateagatik haunitzetan bezeroen aldetik sumatu dutela biolentzia handi eta gazte izateagatik ere bai.
Hoixen, nire aldetik nik ostatu batean lan iten dut, ni nahiko ongi nago, baina bai beti nabaritzen dela tabernan barran bertzealdian badirela nahiko baboso, eta hoixen, neska izateagatik eta gazte izateagatik zapalkuntza jasotzen dugule gainera hiruek neska eta gaztea gara, eta hoixen, gizona unitzek hartzen dutela privilegio bat zure gain.
Orden lanan beti oztopoak, ez? Edo momentu, ez dakit, deserosoak,
bai.
Aurrein biharrekoak eta irentxi biharrekoak, eta honetzetan hoiekin etxera gan biharrekoak, ez?
Eusen, rabietu baino etxera.
Bai,
bai, bai.
Bueno, hoi pixket gai horiek azaleratzen saiatuko gara saio unten, jendeak ulertu dezan neska gazte baten larruten bizitzea ere zer den, ez? Edo hortan ariko gara. Gero aipatu dugu udan lanen aritzen garela unitz, eta gero horren ondotik heldu ikasturte hasiera. Hezkuntzaren barnean, salatu izan da behin baino gehiago, bueno, emakumeen aldetik nolako utxuneak dauden gure hezkuntza sisteman, eta ez gurekiko zapalkuntza bakarrik, baizik eta orokorrian, hezkuntzak birproduzitzen duela orain arteko, bueno, gizartea, nola baitere, eta badakigu gizarte patriarkala dela, bizigarena, nola ikusten duzu hori, zer da neska gazte izatea hezkuntzan, nola bizi da hori?
Bueno, batzutan irakasleen partetik markatzen dire rol batzuk, eta hoi beti nabaritu izan dugu bai gorputzeziketan eta bai edozein klasetan. Eta hoixen beti badire rol batzuk, pues, neskak izauki behar du dena pues, txukun, dena, ez dakit, beti bai. Nota honak eta hola.
Neskei akademikoak ere bai exigetzen zaie gehiago, ez?
Bai.
Eta gero hoixen, mutikuekin pues, bada bertze jolas bat, segun zeirakasle, eta hoixen gero, pues, lehenago solastu dugun bezala, ez dago protokoloik edo zein eraso dela ta, edo hoixen. Hmm. Eta hezkuntza materia ere, pues, hoi.
Instituzio bat izateagatik ez duela erra nahi bertan eraso ematen aldez denik, ez? Hmm. Eta hori ez da kontuten hartzen, zuen ustez?
Bixen ez.
Hmm. Eta lantzen diren eduki buruz, zer du zerteko? Zuen ikasketa prozesuen, zer sentitu duzue lantzen diren edukien atzetik dagoen, ez dakit?
Ez dakit, adibidez, haunitzik irakasgaietan eta ez dugu emakumen, emakume artiste, artista, filosofa eta ez dugu hoien bizien zehar
ikertu,
ez dugu referentziaik ezakit.
Hezkuntza patriarkal androzentrista?
Nola dituten da, bai.
Oin jesik, ez nera reproduzitzen, ba, orai arteko ondiren rol guziek ez, eta imposatzen ere.
Bai.
Ondi batean.
Eta gero ikasketa prozesuei dagokionez, bai ikusten duzue bideratzen dela pixket edo bai hezkuntza sisteman baitan eta bai kanpotik ere, azkenean guk aukeratu behar dugulako unitzetan ikasketan aintzinetin bezala ze herrinez, izan daiteke zientziak, teknologikoa, letrak eta gero unibertsitateko ikasketak. Edo goi maila, erdi maila edo bakotsak nahi duena.
Bai.
Mila aukera daude, baina ikusten duzue gaur egun neska eta mutikoen arteko banaketa badagola alorrei dagokionez.
Bai, nik uste dut bai badagola izugarrizko banaketa, neskak beti zainketa lanetara eta gero ja mutikoek pues ingenieritza unitz edo holako lanak ez direnak zainketak maten.
Bai.
Nabaritzen da aukeraketan hori.
Bai.
Adibidez, nire lagun bat egonda, bueno, aurten justuak itu du ingenieritzako ikasketak, eta bai, egia da, neska gelan gutiengoa zirela, eta hoi pasatzen da ere bai, adibidez, ekonomia eta antzeko ikasketetan pixket, ez dakit, prestigio bat atzetik duten ikasketetara jotzen dutela gehiago gizonek, ez dakit nola erran.
Hoi da, eta gero hezkuntza eta zaintza, pues, erizaintza eta magisteritza eta bietara gehiago
emakumeak.
Iduri du ez, baina niken zaintza eta etorkizune zaintzana dago emakumen eskuten, eh?
Bai,
bai, bai. Eta gu solasen egara, baina gu biek ere...
Zaitzate ikasten?
Ni psikologia.
Eta ni magisteritza sartuko nahi zorra. O sea, que ez dakit den kasualidadia.
Ja, bai. Bokazioz prinsipioz, eh?
Bai, prinsipioz, bai.
Inposaketa hau gerez diren mugatzen bakarrik lan eta hezkuntza ere muen, baki guau gere, ba, kanpoko bizin ere hor mantentzen direra, kirolaren kasuen, bueno, ez dakit nola bizi izan duzen, baina suposatzen dut ere kirolaren kasuen argita garbi badirera banaketak, ba gizon edo emakume izan eta horrek suposatzen duen inposaketa eta horrek suposatzen duen ba ondorioak, ez? Nola ematen da kirol baten edo neska gazten egoera?
Ze bizipen izan duzu zuek kirolekin?
Bueno, nik egirlan gutxi, ez naiz kiroletan aunitzaitu, baina bueno, bai ikusi utela nere inguruen mutikuen privilegioak kiroletan neskena baino eta beti neskakai diren kirola balin bada, erramarra da igual futbola femeninoa eta ez bakarri futbola, beti etiketa bat patu erra zaio. Eta, bueno, hoi ere, zakit, aipatzekoa da, nik uste.
Eta entrenatzaileen, ba, figura edo horrek ere min haunitzen duera neska gazten haunitzetan, ez?
egerran bai. Uste dut, eh?
Ni, bueno, nire aldetik, oi, hasieran bastanen neska baldimazara aztentzara eskubaloian, ez? Bai. Bertze guzik bazten moduen. Eta orain dela guti animatu ginen futbol talde bat idera, eta badire alde haunitz, nesken futbola eta gizonen futbola dartian, ze, bueno, gu hasi ginelaik, karo, guri inoiz ez zitzaigun serio hartu. Osa, guri hazen, bai, benga, imar dugun ekipo bat femenino izango dena, baino, zagit, jostetan. Ez da, ja lehiaketa batean bezala. Ez gizonak beti daude, pues, hoi, lehiaketa irabaztera, eta guri zen, bale, aukera mango datzegu, baina, bueno, hortzen. Pues, zuen liga, eta, bueno.
Eta pixke kuota betetzeagatik.
Igual, bai. Ze laguntzak. Hau betzen da. Bai, ez, eta nabaritzen da.
Baina, bueno. Eta bertze kiroletan, emakumeendako, ba, ekit denak direla, ez dago la rol, ba, oza, genero bat duen kirolik, ez, dena iten alduela dozeinek. Baina, arras markatu daude tamalez, hemen ze kirol den emakumeendako eta zein gizonendako, adibide bat batzegatik pilotan emakume izatea arrastaia da, nahiko guti egon dagolako, baina nire ez delako lagundu egotera, ez? Eta markatu egon delako. Olako kirola honitz daudela uste duzu?
Haunitz,
bai, nik uste dut bai, ez, bai. Zoritxarrez haunitz, eta, bueno.
Oini maletzen direna.
Gero, oi, ez duzula igual ere torkizun ikusten. Ze mutiko txiki beta puntatzen delaik futbolean, beti badu, jo, izan nahi dut ez dakin hor, edo ikusten du, bere ahonditzen delaik igual laukera izango dela pues, futbolari beti izateko, edo pilotari beti izateko, kasurten. Baina neskatek kasi referentziak izan gabere, pues, ez duolako, oza, ikusten du gehiago jostetan ibiltzea bezala, eta ez lehiaketa eta etorkizun bezala.
Bueno, ze gaurko zutziko dugu hemen.
Bai, gaurko zemen jutziko dugu, hausnarketa politika tradire Maider eta Katxalinekin.
Eta badago zeri buruz solasten segitzeko, orden astelenean, ez galdu mai ingurunen urrengo ataltxoa.
Hoi da, oiniko haunitzerako mango du bi irun lauen arteko solasaldiek.
Eta aste buru nahi zan, eta astelenean bueltan gaude.
Ongi segi.